Cette patrouille était composée de 3 aviateurs, dont d'ailleurs un réserviste et dont une aviatrice. C'est précisément l'aviatrice qui a été agressée par l'individu.
Patrull e forcave aerore nga operacioni Sentinel është sulmuar nga një person. Kjo patrull ishte e përbërë nga 3 zyrtarë, përfshirë një rezervist dhe një ushtare. Ky person e ka sulmuar ushtaren duke e hedhur për tokë dhe ka tentuar që t'ia marrë armën. Ajo ka arritur që të rezistojë dhe dy kolegët e saj kanë bërë gjën e duhur për ta mbrojtur atë. Ata kanë shtën mbi personin, ka treguar ministri Ledrian. Ushtari e sulmuar sot raportohet se është në gjendje të mirë. Ministri Lerox ka treguar se personi vrarë sot ka qenë i dyshuar se ka pasur lidhje me një sulm të mëhershëm ndaj policisë ku një polic ishte plagosur lehtë. Mediat raportojnë se vëllai dhe babai i personit të vrarë të shtunën në Paris, identiteti të cilit nuk është bërë publik, janë shoqëruar në polici dhe po merren në pyetje. Akoma nuk dihen motivet e këtij sulmi. Ai nga autoritetet franceze është përshkruar si sulm serioz, ndërkaq zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ka deklaruar për mediat lokale se ka gjasa që ky sulm të ketë motive terroriste, por për një gjë të tillë, sipas tij, sistemi gjyqësor duhet ta sqarojë. Trafiku ajror në aeroportin Orly është pezulluar dhe të gjitha aeroplanet që janë nisur drejt Orlit janë dërguar për në aeroportin tjetër në Paris, Charles de Gaulle. Ekipet e policisë elite të Francës kanë intervenuar më një herë në aeroport duke kërkuar për eksploziv të mundshëm, por nuk kanë gjetur asgjë. Franca është ende në gjendje emergjente pas një serie sulmesh terroriste që ndodhen që prej janarit të vitit 2015.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Problemin e ushtrisë do ta zgjidhim, por këtë do ta bëjmë në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Këtë deklarata e ka bërë në përvjetorin e Lidhjes Demokratike në Podujev. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi bërë këtë shtat që e kemi dhe me SBA-t do të ndërtojmë edhe institucionet e ardhshme të Kosovës. SBA-t e përkrajnë themelimin e ushtrisë së Kosovës, por kërkojnë që ky themelim të bëhet në bashkëpunim dhe në bashkërënditje me ta, tha Mustafa. Ai ka shtuar se Kosova e meriton të do ta ketë ushtrinë e saj, por do ta ketë edhe ushtrinë, edhe miqësinë dhe përkrahjen e SBA-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se Gjermania i ka borxh shumë të mëdha parash NATO-s dhe duhet të paguajë SBA-n me qëllim që të ofrohet më shumë siguri. Trump i bëri këto komente sot në Twitter vetëm një ditë pasi u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel në shtëpinë e bardhë. Pavarësisht asaj që keni dëgjuar në lajmet e rreme, un kam pasur një takim të mirë me Merkelin, ka thënë Trump. Përkundër kësaj, Gjermania i ka borxh shumë të mëdha parash NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara, ka shkruar tutje ai. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson thot se tensionet në gadishullin korean kanë arritur në nivel të rrezikshëm dhe tha se Washingtoni do të punojë së bashku me Kinën për të parandaluar konfliktin në rajon. Tillerson i vëri këto komente sot në Kinë që është ndalesa e fundit e turneut të tij në Azin Lindore, e cila është dominuar me shqetësimin mbi Korenë Veriore dhe kërcënimin që paraqet me programin e saj bërthamor dhe raketat balistike.
We also exchange views and I think
ne ndam pikpamjet tona dhe mendoj se ndajmë qëndrim të përbashkët se tensionet në gadishullit janë shumë të larta dhe tash për tash kanë arritur në një nivel të rrezikshëm, u shpreh Tillerson pas takimit me ministrin e jashtëm kinez. Më 17 mars, Tillerson ka thënë se aksionet ushtarake janë opsion në tavolin nëse kërcënimin nga Pjenjani rritet. Komiteti për inteligjencë i Senatit Amerikan ka planifikuar të mbajë një seancë dëgjimore më 30 mars në lidhje me hetimin mbi dyshimet e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar. Paneli i parë do të jetojë historinë e ndërhyrjeve të Rusisë në zgjedhje, ndërkaq paneli i dytë do të adresojë çështjen se si Rusia përdor sulmet kibernetike për të mbështetur spionazhin e saj. Agjencitë e inteligjencës së SBA-s vitin e kaluar publikisht kanë fajsuar Rusinë për hakimin e komitetit ndërkombëtar të Partisë Demokratike dhe kanë thënë se sulmet kishin për qëllim që Donald Trump të fitonte zgjedhjet. Moska ka mohuar përfshirjen në fushatën zgjedhore dhe Trump po ashtu ka hedhur poshtë këto pretendime. Forcat irakiane kanë përparuar drejt qytetit të vjetër të Mosulit, ku janë duke zhvilluar betejë të ashpra me militantët e Shtetit Islamik. Forcat irakiane, që mbështeten nga koalicioni sulmeve ajrore që udhëhiqet nga SBA-ja, kanë nisur operacionin për rimarrjen e Mosulit perëndimor në muajin shkurt. zëdhën si forcave elite për reagim të shpejt, ka thënë se forcat qeveritare janë afër xhamisë Al-Nuri. Kjo xhami ka një simbolik të rëndësishme, sepse aty lideri i grupit militant Shteti Islamik, Abu Bakr al-Baghdadi, shpalli të ashtu quajturin kalifat më 2014. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar se lufta tregtare në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Evropës nuk do të ishte e mirë për asnjërin pal. I pyetur nga gazeta gjermane Bild am Sonntag se nëse Evropa mund të përballojë një luftë tregtare me SBA-n, Juncker tha se lufta tregtare nuk është e mirë për interesat e BE-s e as të SBA-s. Ai tha se duhet marrë seriozisht komentet proteksioniste të bëra nga administrata e presidentit Donald Trump. Gjermania ka kërcënuar politikanët turqë se do t'u andaloj paraqitjet publike. Kriza diplomatike nisi kur Holanda dhe Gjermania refuzuan që të lejojnë ministra turqë t'u drejtohen diasporës turke për referendumin e 16 prillit që pritet të rrisë kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel i ka thënë revistës Der Spiegel se Berlini do të ndërmarrë masat e nevojshme nëse Ankaraja nuk i bindet ligjeve gjermane. Rebelët sirian dhe familjet e tyre janë duke u larguar nga bastioni i tyre i fundit në qytetin Homs. Evakuimi po ndodh në bazë të marrëveshjes të mbështetur nga Rusia. Autobusët kanë nisur transportimin e njerëzve nga qarku Alwari. Homs është ndër qytetet e para që në vitin 2011 nisi kryengritjen kundër presidentit sirian Bashar al-Assad. Qeveria ka arritur që të marrë nën kontroll të gjitha pjesët e këtij qyteti përveç qarkut Alwari. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.